Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tomi, mä kuulin, että käynnissä olisi jonkinlainen sirujen sota tällä hetkellä.
Kyllä vaan. Ja enää se ei ole yritykset vastaan yritykset, vaan se on jo valtiot vastaan valtiot.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paahlen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paahlen ja tuttuun tapaan Tomi Korhonen toisena juontajana. Moi Tomi.
Terve, terve.
Mikäs on päivän aihe?
Sitä voisi ehkä luonnehtia dramaattisesti sanomalla sirujen sota.
Noni, ei tähtien sota, vaan sirujen sota.
Niin, ja se on vielä dramaattisempi.
Meidän kanssa sotatantereille on saapunut kaksi ammattilaista, eli Tomi Runne, joka on Murata Euroopan varatoimitusjohtaja, ja Toni Mattila, sirukampanjan johtaja Business Finlandilta. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, tosiaan sirusotaa, eli mistä me lähdetään liikkeelle? Me lähdetään liikkeelle siitä, että jos me katsotaan tämänhetkistä tilannetta näissä siruissa, niin on aika hyvinkin ajankohtainen aihe. Aasia on dominoinut pitkään. Koko kenttää 75% on niin kuin markkinaosuus ainakin joissakin arvioissa. Ja nyt EUn tavoitteena on nostaa Euroopan osuus 20%, mutta samaan aikaan kuitenkin Kiina on nostamassa valmistuskapasiteettia 40%, ja veikkaisin, että Yhdysvaltain ei ole jäämässä paitsi on tässä hommassa. Niin jos te vähän avaatte tätä tilannetta tällä hetkellä, niin minkälaista kisaa näistä puolijohteista ylipäänsä käydään, Tomi?
Kiitos. Kyllä tässä on kyse niin kuin teknologisesta yliherruudesta, ja sitä taistelua tässä käydään, ja se on niin kuin ehkä viimeiset vuosikymmenet voisi sanoa, niin globalisaatio on tietysti auttanut meitä paljon, erilaiset toimitusketjut on niin kuin yhtenäistynyt, ja sitten sitä kautta ollaan saatu tämmöisiä massatuotannon etuja, ja nimenomaan sitten näitä suunnittelu- ja tuotantoa on niin kuin keskitetty sinne, missä sitä osaamista on, ja myöskin sitten sillä lailla, että siitä saadaan niitä skaalautumisen hyötyjä. Niin se on ehkä siellä taustalla. Ja nyt sitten, kun tähän asti yritykset on aika pitkälti pystynyt ohjaamaan erilaisia poliseja, mitä luodaan, niin nyt se on ehkä kääntynyt sitten toisinpäin, että geopoliittinen tilanne ohjaakin itse asiassa yritysten toimintaa. Niin se on ehkä semmoinen iso siinä, niin kun se, joka enää yritykset vastaan yritykset kilpailee markkinoilla, vaan tämä on kyse niin kuin valtioiden välisestä sodasta. Ja sitten se ehkä ydin siinä, että kun tämä on hyvin tämmöinen monisäikeinen, niin totta kai tämä on laitesotaa. Se, kenellä on ne uusimmat ja parhaimmat laitteet, millä pystytään tekemään taas pienempiä, taas tehokkaampia virrankulutukseltaan tai suorituskykyisempiä piirejä, niin se myös pystyy sitten kehittämään niitä loppukäyttösovelluksia. Mm. Ja tässä on ehkä se ydin, että tämä niin kuin toimitusketjut on aika pitkiä ja siellä on erilaista osaamista niissä. Ja sitten kun nämä kaikki sekoittuu, niin tämä on hyvin niin kuin monirintamainen tämä sota.
Kyllä. Toni, pystytkö hieman avaamaan ja taustottamaan tätä, että tosiaan kun William tuossa alussa luetteli näitä lukuja, Aasia 75% puolijohden markkinoista joidenkin arvioiden mukaan. Mikä on ajanut tähän tilanteeseen, että Aasia on noussut noin dominoivaan asemaan?
No joo, tämähän on, tarina on sinänsä aika pitkä, ja pitkän aikaa tämä sirusektori, sitä veti toi matkapuhelinsektori. Kun mukana kuljetettava elektroniikka, siellä on hirveän tärkeää tehokkuus, mutta silti tehokas paljon laskentatehoa, mutta vähän kuluttavaa, energiaa kuluttavaa tuotantoa. Ja siinä tämä tämmöinen jatkuva integroiminen, pienentäminen, miniaturisointi oli tapa toteuttaa se. Tämä rupesi käymään tietyllä tavalla niin kalliiksi, koska teknologia meni niin hirveän nopeasti eteenpäin. Se valmistusteknologiat vaati jatkuvia, mittavia investointeja, niin monet yritykset rupesi miettimään, missä se meidän niin kuin arvonluonnin ydin on. Ja moni päätti, että se ei ole se siruvalmistus ja se sirutekniikka sen pääomaintensiivisyyden vuoksi, vaan että se on joku muu. Ja nyt sitten Aasiassa oli toimijoita, jotka ajattelivat, että no sehän kelpaa meille, että luodaan tästä Aasiasta Kiinasta nyt etupäässä niin semmoinen ympäristö, missä tämä sektori, mitä kukaan muu ei halua, niin se voi kukoistaa. Se siirtyi sinne osittain myös sen vuoksi, että se siinä vaiheessa työkustannukset oli merkittäviä. Eli sieltä sai halpaa työvoimaa myös. Mutta se toimiala on muuttunut nykyään hyvin paljon. Et se ei ole semmoinen enää nykyään. Et ne samat houkutintekijät ei ole enää siellä, mutta kun se on etabloitunut sinne jo, se on kasvaa siellä, pääomat on siellä jo, niin niitä on hirveän vaikea saada takaisin, mutta siitä tässä nyt on kyse, että se on päässyt tässä globalisaation huumassa arvoketju keskittymään liikaa.
Miksi se on ongelma?
Otan ehkä tuosta kiinni, koska tuo oli tosi hyvin kuvattu, että sittenhän eihän tästä olisi ehkä kukaan pitänyt nyt, niin kuin, tai tämä ei olisi noussut ehkä tietoisuuteen, ellei olisi tullut koronaa. Eli sitten tavallaan, kun toimitusketjut pysähtyi sen takia, koska ei saatu tehtaisiin tekijöitä Aasiassa, ja sitten myöskin totta kai se loppukäyttäjä niin kun kulutus sakkas esimerkiksi autoissa. Ja sittenhän tämä niin kun havahduttiin tähän, että hei, mehän ei saada näitä osia, ja sitten kun sitä ruvettiin purkamaan, niin sittenhän ne juurisyythän löytyy jo 5-10 vuotta sitten, että se korona vaan itse asiassa nosti ne ongelmat niin kun esille. Juuri kuten Toni kuvasi, niin kun sinne on investoitu jatkuvasti näihin uusimpiin teknologioihin, nimenomaan millä saadaan taas tehokkaampia ja pienempiä chippejä tehtyä, niin sitten itse asiassa esimerkiksi autotilus, joka käyttää vähän kypsempää teknologiaa, ihan sen takia vaan, että sen pitää olla turvallista ja se on erilainen ympäristö kuin älypuhelin. Jos älypuhelin ei toimi, niin se ei ole ehkä kriittistä elämän kannalta, mutta jos auto ei toimi tai siellä oleva siru toimii väärin, niin siellä käytetään huomattavasti jo hyväksi todettua teknologiaa. Niin sitten tämä vääristymä tulikin esille siinä tapauksessa, että kun kuluttajatuotteet, niiden kysyntä kasvoi merkittävästi tämän kodissa tehtävän työn osalta, niin nämä puolijohdeyritykset suuntasikin sen kapasiteetin sitten sinne, ja autoteolliset jäi vähemmällä, koska ne oli perunut tilauksiaan.
Tässähän näkee sen hyvin, sen, varmaan korona sen aika hyvin vielä teki, niin kuin sanoit, näkyväksi, että mikä on sen offshoringin niin kuin lopputulema. Mutta miten te näette, että onko tämän kehityksen myötä, niin onko niin kuin sirujen strategisempi merkitys jollain tavalla korostunut? Kun sä Toni tuossa äsken kuvasit tuota kehitystä, niin se tuntui siltä, että me tehdään tätä meidän ydinjuttua ja sitten niin kuin siivotaan näitä vähemmän merkityksellisiä asioita joillekin muille, mutta onko sirut nyt yhtäkkiä tullut jollain tavalla juuri siksi strategiseksi?
No kyllähän sitähän se nimenomaan on, että tämä liittyy siihen digitalisaatioon, joka leikkaa läpi nyt ihan kaiken, että se on niin kuin yhteiskunnan jokaisella tasolla läsnä ja senpä vuoksi se sirujen tarve kasvaa ja sitten vielä kaiken lisäksi niin moni niistä sitä teknologioista käytetään niin kuin semmoisella kriittisen infrastruktuurin alueella ja tässä tulee tämä poliittinen aspekti, eli se, että jos tietyt kansat on riippuvaisia kriittisestä infrastruktuurista, joka on jonkun toisen tuottamaa, ja niin siinä on suora riippuvuussuhde, ja tämä on niin kuin ehkä, mä uskoisin, että tämän poliittisen aspektin suurin ajava voima siellä taustalla.
Kiina osti Kreikasta sataman muistaakseni, ja nyt ollaan tässä vähän pienempien asioiden äärellä, mutta aivan yhtä tärkeiden asioiden äärellä, ja tästä siirrytäänkin suoraan tähän Eurooppa-kulmaan. Miten se Eurooppa pystyy tässä kisassa juoksemaan rinnalle ja ohi? Onko se mahdollista, Tomi?
No joo, jos katsoo sitä dataa, niin tämä valmistus, niin kuin Toni sanoi, niin on valunut tavallaan pois tästä Euroopan aihiosta, että enää 7% valmistusta on. Mutta se, mikä on Euroopan juu, niin meillä on innovaatiokykyä ja voimaa. Ja sen niin kuin varaan pitää rakentaa. Toki siellä on merkittäviä investointeja tällä hetkellä menossa, jotta sitä valmistusta myös tuodaan niin kuin Euroopan sisälle takaisin, mutta nämä on semmoisia asioita, kun nämä tehtaat maksaa 10 miljardeja ja niihin laitetaan myös valtioiden tai alueiden tukia, niin selkeästi siinä kestää aikaa. Kun ruvetaan tekemään tehdasta, se, että se on toimintakykyinen ja tuottaa jotain, niin siihen menee 3-5 vuotta, jolloin nyt kun ajattelee, että mitä Kiinasta tai muualta ehkä kotiutetaan Eurooppaan tekemisiin, niin se tapahtuu asteittain. Mutta selkeä trendi on varmaan se, että tavallaan tuohon strategiseen aspektiin, että puolijohdetoimijat, niin tämä onkin kääntynyt tämä pyramidi toisinpäin. Ennen he teki töitä niin kuin autovalmistajille, älypuhelinvalmistajille ja muille. Nyt he määrittää tämän tahdin. Et he pystyvät valitsemaan asiakkaansa kyllä.
että se mikä tuohon johtajuuteen tulee, niin onnistuessaankin EU, niin kuin tuossa todettiin alussa, että onnistuessaankin 20% siruista tulee Euroopasta. Se mitä se tarkoittaa, siis vuoteen 2030 mennessä, mihin tätä nyt yleensä benchmarkataan. Ja se tarkoittaa, että se markkina noin niin kuin nelinkertaistuu Euroopassa, koska globaali markkina kaksinkertaistuu samassa ajassa. Et se on niin kuin ihan mittava kasvu, mutta silti se on prosentin alhainen. Eli mitään niin kuin johtajuutta valmistusmielessä Eurooppa ei tule niin kuin nähtävissä olevassa tulevaisuudessa saavuttamaan, että me tarvitaan edelleen niitä kiinalaisia toimijoita, aasialaisia, amerikkalaisia, kaikkia. Tämä on globaali arvoketju. Mutta kyse on siitä niistä kriittisistä kohdista, että meidän pitää olla tietynlainen omavaraisuus tietyissä valituissa kriittisissä toimijoissa. Pitää olla vaihtoehtoisia toimijoita. Ei saa olla kaikki niin kuin yhden kortin varassa niin kuin tällä hetkellä. Nämä on niin kuin ehkä niitä merkittäviä juttuja. Mutta sitten tulevaisuutta ajatellen, niin yksi, mihinkä Tomikin jo viittasi, niin oleellinen asia on se, että kuka kehittää ne tulevaisuuden teknologiat. Nyt tässä on AI kehittyy ihan hirveätä vauhtia, tulee kvanttilaskennat, erilaiset kvanttisovellukset, täysin uudet markkinat potentiaalisesti muodostumassa tähän. Kuka ne voittaa, että siinä on Euroopalla ihan merkittävä mahdollisuus.
Niin, miltä se näyttää Euroopan mahdollisuudet? Joku kyynisempi voi sanoa, että esimerkiksi tekoälyssäkin niin muu maailma juoksi jo Euroopan ohi, että EU reguloi itsensä vähän pihalle näin karrikoiden siitäkin asiasta. Kvanttitietokoneissa niin me ei oikein tiedetä. Se on vähän semmoinen salamyhkäisempi teknologia, että mitä valtiotasolla tapahtuu jossain Kiinassa tai Jenkeissä armeijan sisällä. Me tiedetään julkisesti, että Google on aika pitkällä näissä asioissa, mutta toki on myös eurooppalaisia esimerkkejä, niin näettekö te, että se on realistista, että tämä voisi olla se mahdollisuus Euroopalle, koska jossain meidän pitäisi pystyä vähän iskemään takaisin.
Niin, kyllähän tämä yleensä nämä strategiat kuitenkin perustuu niihin vahvuuksien niin kuin hyödyntämiseen, niin se mikä Euroopalla on vahvaa ja tietysti Suomi on siinä vahvasti mukana, on nimenomaan kyky kehittää ja innovoida erilaisia uusia chippejä kommunikaatioteknologiaan, jotka nimenomaan sitten liittyy AI-servereihin ja tämmöiseen, jotka on tällä hetkellä, jos katsoo Nvidian tulosta ja muuta, niin ne on, jotka ajaa sitä varmaan tässä keskipitkällä aikavälillä. Ja sitten pidemmällä tähtäimellä, niin ehkä se kvantti kuitenkin, mulla on sitten siinä mielessä Suomen ja Euroopan osalta hyvä fiilis, että meillä on koko se arvoketju niin itsellämme. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä on myös kyky sitten kehittää sitä ehkä toisella tapaa kuin, että tarvittaisiin jostain muualta jotain.
Onko meillä valmistusta myös?
Tarvitsetko ylipäätänsä puolijohden valmistusta? Niin. Tässä tietysti Euroopassa niin kuin nyt on valmistusta ja sitä vahvistetaan nyt merkittävin kymmenin satojen miljardien investoinneilla, niin sitä tulee olemaan. Mutta jos ajattelee sitten Skandinaviaa ja muuta tällaista Suomea, niin meidän se iskupaikka, sweet spot, on kyllä varmaan semmoisessa alle 100 miljoonaa kappaletta vuodessa valmistuksissa. Eli keskitytäisiin tiettyihin niche-alueisiin.
Sen takia tuossa kysyin, koska mun mielestä Toni sanoi äsken aika merkittävän pointin, ja se liittyy huoltovarmuuteen ja siihen, millä tavalla me Suomena pystytään pitämään asioita näpeissä. Meidän tämän offshoringin tuloksena niin sitä valmistusta ja fyysisiä kappaleita on vähemmän, mutta millä tavalla, eli te näette, että se huoltovarmuus mielessä pystytään niin kuin pitämään tuotantoa Suomessa sen verran, että
mä ehkä ajattelen itse sen huoltovarmuuden niin kuin Euroopan tasolla.
No entäs Suomen tasolla?
Suomi on ehkä pikkusen liian pieni ollakseen täysin kriittisiltäkin osiltaan omavarainen.
Eli me ollaan joka tapauksessa riippuvaisia jostain.
Kyllä. Kun arvoketju on niin moninainen, siinä on elektroniikan materiaalit, siinä on valmistuslaitteet, teknologiat ja
paketointi,
suunnittelu, kaikki, siinä on kyllä niin kuin näin pienen maan on tosi vaikea.
Mä kysyn maallikkona näitä kysymyksiä ja sen takia ehkä jään tähän hetkeksi, koska meillä on niin kuin ilmapiiri ja ympäristö on nyt sitä, mitä se on. Näettekö te tuota riskinä, että meillä ei ole mahdollisuutta olla omavarainen äsken juuri strategiseksi todetuilla alueilla?
No se on tietyllä tavalla, se on riski, mutta joka valitettavasti minkä kanssa täytyy oppia elämään ja meidän pitää minimoida sitä riskiä muodostamalla niitä keskeisiä kumppanuuksia. Ja Eurooppa on meille looginen kumppanuus tässä, siellä niitä on paljon, meillä on USA-kumppanina, meillä on monen tasoisia yhteistyösopimuksia aiheeseen liittyen sinne suuntaan. Meillä on kehitteillä vastaavia Japaniin, Koreaan, Taiwanin suuntaan. Niin kuin paljon on menossa. Niin kuin nimenomaan sen varmistamiseksi, että me siitä huolimatta, vaikka ei olla omavaraisia, niin pystytään toimimaan kuitenkin.
Verkostojen voimaa.
Niin, nimenomaan.
Just näin, okei. Mutta mitä sitten, jos mietitään Suomi-tasolla, niin puhuttiin, että meillä vahvuudet on ehkä tuotekehityksessä enemmän kuin siinä, että me voitaisiin olla suuri valmistavan tai olla niin kuin valmistavan teollisuuden osalta tässä aspektissa hirveän kilpailukykyisiä, niin mitä tavoitteet Suomessa on asetettu näissä asioissa ja millaisia panostuksia se vaatii, kenen harteille tämä jää, onko se pelkästään yritysten varassa vai onko meillä myös isompia strategisia ohjelmia käynnissä?
Joo, tässä oli tietysti tämä nimenomaan ehkä sitten tämä sirupula, niin tietysti aiheutti sen, että Suomessakin herättiin tavallaan, että hei, mikä tämä ala nyt on, ja tietysti alana ei me olla mitenkään järjestäydytty, kaikki ollaan osa globaaleja, isoja arvoketjuja, niin silloin tietysti kaikki on tähän mennessä keskittynyt hyvinkin paljon asiakkaisiin ja mitä uutta lisäarvoa heille luodaan. Niin muutama vuosi sitten tästä kimmokkeena niin perustettiin tämmöinen teknologiateollisuus ry:n alle puolihdet toimialaryhmä ja meillä on nyt 16 jäsenyritystä ja tämä Suomen ala niin kuin mäpättiin ja se on noin vähän vajaa 2 miljardia. Me työllistetään noin 7000 henkeä ja nyt sitten ollaan luotu Suomen kansallinen puolijoidestrategia, joka on tavallaan yritysvetoinen. Eli me ollaan otettu kaikki Suomen noin 300 toimijaa siihen mukaan ja tietysti linkittyy vahvasti tähän Eurooppa-yhteistyökuvioon, jolla sitten taklataan myös sitä huoltovarmuusasiaa eikä vain sitä teknologista innovaatiokykyä.
Minkälaisia asioita te tarkastelitte? Taisi olla siis 23 keväällä, kun tämä puolijohdestrategia käynnistettiin tai ruvettiin valmistelemaan, niin minkälaisia asioita te nostitte siinä keskiöön? Mihin asioihin te perehdyitte? Sä oot, Tomi, tämän teknologiateollisuuden puolijohdon toimialaryhmän puheenjohtajana, eli varmasti olit aika ytimessä tuossa strategian luonnissa myös.
Joo, kyllä me lähdettiin siitä tietysti, että mitkä meidän vahvuudet on ja ne on ne 4-5 aluetta ja nämähän perustuu tietysti jo 30 vuoden niin kuin panostukseen, että meillä on erittäin vahvaa materiaaliperustutkimusta, josta sitten on myös johdettu nämä ALD-laitteiden kehittäminen, siinä me ollaan maailman kärkeä. Sitten meillä on erilaisia anturiteknologioita, joita on kehitetty jo viimeiset 30 vuotta, ja nämä on siis niin kuin yrityksiä, jotka on kaupallisesti jokunen 100 miljoonaa myyntiä, ja kaikki menee vientiin. Sitten meillä on totta kai äärimmäisen vahva sirusuunnittelu, ja tämä nimenomaan on meidän markkinajohtajuus, mobiiliverkko, reunatekoäly ja tämmöisen alhaisen virrankulutuksen erilaisissa järjestelmissä. Ja sitten on tietysti tulevaisuudessa on selkeästi se kvanttiteknologia, että meillä on siitä osa, niin kun, tai se arvoketju on meillä omissa käsissämme, niin noiden pohjalta sitten katsottiin, että mitkä ne kasvumahdollisuudet on, ja samalla pidetään koko aika tähtäimessä se, että kun me halutaan saavuttaa tämmöistä yksin tätä on hirveän vaikea tehdä, niin miten me saadaan innovaatioita, osaamiskeskuksia, ja sitten sen ympärille luultavimmin rakentui myös sitä tuotantoa. Ja tämä on sitten se polku myös sinne tuotantopolkuun, että ei lähdetä suoraan hakemaan jotain usean 10 miljardin investointia, koska sitten taas siinä kilpailussa me ei pärjätä.
Minkälaisia konkreettisia tavoitteita sitten on asetettu näiden vahvuuksien ympärille? Onko jotain numeerisia juttuja, että halutaan olla, vai onko ne tämmöisiä enemmän, että halutaan olla Euroopan johtava vaikka jonkun sisällä, vai minkä tyyppisiä tavoitteita siellä on?
Tässä on selkeästi, niin kun, jos sen summeraa sit näistä kasvumahdollisuuksista, mitä me halutaan saada itsellemme, niin se tarkoittaa sitä, että me noin kolminkertaistettaisiin meidän ihmiset, jotka on tavallaan tämän alan piirissä, ja samoin sitten noin kolminkertaistettaisiin se koko myynti, mitä tästä arvoa syntyy. Eli silloin me puhuttaisiin niin kuin 6-7 miljardista vuoteen 2035 mennessä. Niin tämä on tavallaan sit se tulema siitä, ja nämä toimenpiteet tietysti jakautuu hyvin monelle saralle.
Mites Toni, mitäs Business Finland tekee sirujen ympärillä?
No, meidän rooli on tietenkin olla tässä luomassa sitä, tukemassa sitä kehitystyötä, mikä luo sitä osaamista ja ennen kaikkea kasvattaa tätä sektoria. Että noissa mainituissa pääomainvestoinnissa ja siinä infran kehityksessä meidän rooli on pienempi. Et me ollaan enemmän siinä kehityspuolella plus sitten sen kansainvälisen liiketoiminnan tukemisessa ja ehkä nyt niiden investointien osalta siinä mielessä, että autetaan ulkomaisia yrityksiä tekemään niitä investointeja Suomeen.
Mitä te näette pullonkaulana molemmat siihen, että me kolminkertaistettaisiin tämä toimiala, luotaisiin näitä työpaikkoja ja synnytettäisiin uutta osaamista? Jos me mietitään Suomi-tasolla, niin mitkä ne kaikkein keskeisimmät pullonkaulut tällä hetkellä on?
Ehkä tämä menee siihen myös siihen toimintasuunnitelmaan tavallaan, että jos sitä käy lyhyesti läpi, no, niin tietysti tärkeintä on, että meillä on niin kuin vieläkin kilpailukykyisempi tämä tutkimus- ja tuotekehitysekosysteemi, mikä meillä on. Ja siinä tietysti, että sitten ei vain sitä tutkimusta, vaan miten sieltä saadaan ne uudet ideat, innovaatiot nopeasti testattua, kun joka tapauksessa tässä pitää fyysisesti vielä ainakin tässä meidän alalla, niin näitä pitää tiputtaa jollekin materiaalille, tehdä ne chipit ja sitten katsoa, että miten se toimii siinä loppukäyttäjän sovelluksessa. Niin jos me pystytään Suomessa olemaan tosi nopeita tässä, niin silloin meillä on selkeä etulyöntiasema muihin maihin verrattuna, koska siellä tietysti mitä suuremmat kokonaisuudet, se agiliteetti ei välttämättä ole sitä, niin se on yksi vahvuus, mihin meidän pitää sitten yhdessä teollisuuden toimijoiden kanssa sekä sitten akateemisten toimijoiden kanssa ja valtiovallan kanssa niin kuin lähteä nyt sitä työstämään, että miten se tehdään.
Eli ekosysteemi mahdollisimman ketteräksi, testialustoja mahdollisimman paljon, jotta sitä päästään testaamaan ja sit nopeasti käytäntöön.
Pilotointiin asti ja sitten, mitä ainakin tähän mennessä on ollut, niin sitten luonnollisten siirtymä siitä on ollut, että olisiko se semmoinen skaalautuminen on sitten siitä se seuraava vaihe. Niin siinähän meillä on tietysti jo nyt näyttöjäkin, että se on se 100 miljoonaa kappaletta maks, mitä me pystytään tekemään ja mitä sen jälkeen, niin sitten meidän pitää luottaa meidän omiin vahvuuksiin.
Te kuvasit hyvin tuossa toimenpidesuunnitelmaa, mitä strategian myötä on tehty, mutta jos vielä hetkeksi palaa siihen pullonkauloihin, mitä William tuossa peräänkuulutti, niin miten te näette, että minkälaisia kantoja on kaskessa tuossa matkalla?
No, se on tietysti menee siihen osaaja, niin kuin paljonko meillä on oikeita osaajia. Ja tämä on tietysti ollut semmoinen, mitä tässä on viimeiset ehkä niin kuin 5 vuotta aktiivisesti katsottu, mutta tämä on globaali. Tältä alalta on eläköitymässä merkittävä määrä ihmisiä globaalisti ja sitten tämä niin kuin ala on kasvamassa, tuplautumassa seuraavan vajaan 10 vuoden sisään.
Se on aika haastava yhtälö.
Se on haastava nimenomaan myös siitäkin mielessä, että meillä Suomikin tavallaan lähti tuohon digitalisaation kelkkaan siinä mielessä, että meilläkin ruvettiin softa-insinöörejä kouluttamaan aikamoisia määriä ja menestytään siinä ihan hyvin, mutta samaan aikaan laskettiin sitten näitä valmistavan sektorin koulutuspaikkoja. Että meillä on, niin kuin Tomi viittasi, niin paljon eläköityvää osaajaa, jotka nyt vielä on otettavissa kyllä niin kuin tähän uudelleen käynnistykseen mukaan, mutta ne pitää hyvin nopeasti saada korvattua uusilla sitten. Onneksi nyt meillä tuli tämä 100 uutta tohtoria ja tämä siruala sai siitä leijonan osan niistä. Riippuu tietenkin vähän, miten sitä lasketaan, mutta joka tapauksessa sieltä tulee iso apu, mutta se on vasta alku. Että. Mm. Ja se on tietenkin merkille pantavaa, että ne on suurin osa näistä työpaikoista on niitä korkean koulutuksen työpaikkoja, että ne ei tule hirveän nopeasti ne osaajat sinne sektorille. Että tässä on pieni viive, että vaikka tänään lähdettäisiin tekemään, niin se on vasta 5-6 vuotta ennen kuin ne on putkesta ulos. Että.
Kyllä, niin kuin aina näissä osaajakysymyksissä, niin toistuu sama teema, että jos meillä on liian vähän ja koulutus on liian hidasta, niin sitten on vain yksi vaihtoehto jäljellä, se on saada niitä jostain muualta valmiita. Niin mites tämä puoli teidän näkökulmasta? Kuinka hyvin Suomi pystyy houkuttelemaan tämän tyyppisiä KV-osaajia tänne?
No, jos katsoo vaikka meidän alan niin kuin yrityksiä, niin useimmissa niin siis on multikansallinen yhteisö. Puhutaan 25 kansallisuudesta per yritys. On semmoisiakin esimerkkejä. Sitten on toki semmoisia, joissa on vähemmän, mutta ehkä se yhteenveto on, että yrityksenä me ollaan tietysti jo täppäydytty niihin osaajiin, että me haetaan niitä Suomen ulkopuolelta. Mutta sitten taas, kun tämä on niinku aina kombinaatioasioita, että pelkästään sekään ei niinku auta, vaan meidän pitää saada myös täältä sisältä ja saada sitten näihin meidän koulutusohjelmiin ulkomailta lisää opiskelijoita, jotka sitten jää tänne, koska tämä on sitten sitä korkean tuottavuuden työpaikkoja ja lähestulkoon voi sanoa, että 100% menee vientiin näistä käytännön tuotteista, niin ne on niitä vientieuroja, mitä sitten Suomelle sataa.
Miten sä, Tomi, näet tämän strategiatyön läpi vetäneenä ja teidän niin kuin alaa edustavana, niin miltäs ne hallituksen toimet tällä hetkellä näyttää just tästä vaikka osaajien houkuttelun tiimoilta?
No tietysti tässä haluttiin tuoda kaikki toimijat yhteen, ja kun tähän asti on kaikki ehkä tehnyt omia juttujaan, niin nyt meillä on niinku selkeä yhteinen suunta ja sävel, ja sitten mitä liittyy tietysti valtiovallan toimiin, niin kyllähän mä niinku käännän sen kyllä aina niinku yritysten vastuuksi. Et ottaa vaikka esimerkin, että tästä on keskusteltu siis paljon, että miksi Suomessa ei ole tämmöistä isoja tehtaita, ja vaikka Saksan Dresdenissä on tämmöinen keskittymä, tai Irlannissa. No eihän se ole tullut niinku itsekseen, että eihän se valtiovalla ole niitä lovannut, vaan on ne yritykset, jotka on muodostanut ne suhteet näihin isoihin toimijoihin, ja ne on niinku vuosien työtä. Niin ehkä se, mä näen, että valtiovallan tehtävä on, tai hallituksen toimet sinänsä, niin mä toivon, että valitaan strategisesti tärkeät alat ja tuetaan niitä tehokkaammin kuin että annettaisiin leveästi kaikille jotain. Niin siinä on ehkä se, mikä me ollaan nyt myös Suomena pakotettu jo tekemään, koska kilpailu on niin kovaa.
Toi, mikä tuli mieleen tuosta, kun mainitsit nuo ulkomaiset investoinnit, ja Suomihan oli niissä megatehtaissa mukana, ja jätettiin ehdotus heille, että minkälainen Suomi olisi toimintaympäristönä. Ja siinä kun kerättiin Suomesta dataa siitä, mitä he katsoivat kriittiseksi siinä, että niin kuin heidän investointipäätöksensä tekemiseksi, niin sitten täytyy sanoa, että Suomi kyllä ei Suomi huonosti siinä pärjää. Mutta miksi ne ei silti tuu Suomeen? Niin siinä on niin kuin sit tietyllä tavalla se, että paperilla me kyllä pärjätään ihan hyvin, mutta et ne on sitten jotkut muut tekijät, joissa meillä ei sitten riitä. Voi olla tietenkin valtiolliset rahalliset tuet, mutta ei se välttämättä yksin sekään ole. Että Tomi mainitsit nämä suhteet, mitä siinä lobbauksessa ja muussa päätöksenteon edistämisessä on käytetty, niin ne on ehkä semmoisia asioita, mitä meidän pitää jatkossa edistää ja parantaa.
Eli ne verkostojen voima, se näkyy monessa, se näkyy niin isoissa kuin pienissä asioissa. Ja, jos ajatellaan, mennään ehkä pikkasen sivupolulle tässä, mutta en malta olla kysymättä, että miten sä, Toni, näet suomalaisten yritysten verkostoitumistaidot ja kyvykkyydet? On se sitten vaikka niin kuin EU-rahoituksen hakemisessa tai yhteisten hankkeiden osalta tai sitten pienemmässä vaikka ihan vaan niin kuin bisnesekosysteemiin uiminen, niin millaisella tolalla meillä osaaminen on?
Se vaihtelee. Eli siellä on, meillä on niinku semmoisia tähtitoimijoita, jotka tietää kyllä todella hyvin, miten siellä toimii, uiku kala vedessä niissä EU-vesissä, mutta niitä on vaan aika vähän. Niitä pitäisi olla paljon enemmän, ja sen kun näkee kuinka, missä mittakaavassa keskieurooppalaiset yritykset siellä touhuaa ja saa voittaa niitä hakemuksia, niin meillä on kyllä siinä paljon petrattavaa. Tilanne paranee koko ajan, se täytyy sanoa. Niin kun, ja kaikki tämä, mitä teknologiateollisuus ja puolijohde toimialaryhmä tekee, niin tämä auttaa sitä. Mutta paljon on tehtävää siitä.
Kyllä. Aletaankohan me lähestymään, ystävät, kuulkaa sitä hetkeä, että tässä on ollut äärimmäisen kiinnostavaa ja monipolvista keskustelua, niin nyt on Viljamilla näytön paikka.
Niin,
olepa hyvä.
Ollaanko kuunneltu vai ei? Joo, tosiaan tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mulle on jäänyt ehkä mieleen tästä se, että jos mietitään tätä globaalia Aasian dominanssia tällä hetkellä, niin se ei ole mikään sattuma. Se on seuraus pitkästä ulkoistuksesta, mitä muut maat valitsi tekevänsä aikaisemmin. Ja oikeastaan vasta korona nosti esiin tämän keskittyneen arvoketjun ongelmat. Ja nyt on käynnissä globaali sota tästä teollisuudesta, joka ei ole vain yritykset vastaan yrityksestä, vaan sitä käydään valtiotasolla, koska ollaan tajuttu, kuinka tärkeä ja kriittinen infra on kyseessä. No, jos mietitään Eurooppaa, niin Eurooppa on epätodennäköistä, että Eurooppa saa valmistusjohtajuuden missään vaiheessa, mutta tietty omavaraisuus ainakin Eurooppa-tasolla on tosi tärkeää, mutta Suomi-tasolla se on luultavasti liian vaikea saavuttaa kokonaisuudessaan. Ja Suomen mahdollisuudet on ehkä enemmän uusissa teknologioissa. Suomi on hyvä innovoimaa ja meidän vahvuuksia on materiaalikehitys, anturiteknologiat, sirusuunnittelut, kvanttiteknologiat, tämän tyyppiset aika uudet, vielä suhteellisen uudet asiat. Ja Suomi on nyt luonut puolijoiden strategian ja siinä keskitytään just näihin vahvuuksiin ja niiden vahvistamiseen. Ja tavoitteena on se, että me kolminkertaistetaan ihmisten määrä, jotka tätä toimiala työllistää, ja kolminkertaistetaan myös alan koko. Ja jotta tavoitteisiin päästään, niin meidän pitää nostaa koko ekosysteemin ketteryyttä aika paljon ja meidän pitää nostaa osaajien määrää sekä koulutuksella, mutta myös sillä, että me saadaan lisää osaajia houkuteltua. Ja siinä verkostot on tärkeässä roolissa.
Aivan erinomainen summaus ja jätti monta hyvää polkua vielä meille jatkokeskusteluille, joita varmasti käydään ehkäpä tulevaisuudessa tässäkin podcastissa, mutta ainakin noissa verkostoissa, joita tässä jo tuli mainittua. Suuret kiitokset Tomi, suuret kiitokset Toni, kiitokset jälleen William ja kiitokset myös sinulle, hyvä kuulija, että olit mukana.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Kasvupodi.
Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.